Já musím říct, že mám zas přichystané nějaké čtení, protože to, co jsem už jednou napsala, považuji za v podstatě dokonale sformulované, z čeho už se nedá nic škrtnout ani ubrat. A když se nedá nic ubrat, věc je dokonalá. Možná bych to mohla říct i jinými svými slovy, ale takhle to bude lepší. Mně se hrozně líbí, jak jste zadali témata těch seminářů. Toto je seminář, kdybyste nevěděli. Hrozně se mi líbí, když mi Olinka napsala, že prostě posoudili nás ženy, co je pro nás charakteristické, a takový seminář nám zadali. To se mi ještě nikdy nestalo a úplně Bůh se mě v tom dotkl, protože si uvědomuju, jak je strašně důležité ne to, co dělám, ale to, kdo jsem. A vím, že mě nezvou na konference pro to, co dělám, ačkoliv taky, ale hlavně pro to, kým jsem, a z toho, kým jsem, vychází to, co dělám. A vlastně to vypadá hodně podobně, ale není to stejné. A vodopád okamžiku, to jsem považovala za takový milostný boží vzkaz pro mě. Protože to je přesně téma, které se mě dotýká, které prožívám, o kterém pořád mluvím a nemůžu si pomoct, protože v tom nacházím boží milostné vzkazy. Já jsem se 3 roky záměrně zabývala výzkumem potěšení. Já jsem si přečetla knížku Francouzsky netloustnou, a to bylo ještě před tady tím vším, jo, co jsem četla včera. A v té knížce její autorka francouzská psala o tom, jak francouzské ženy se liší od všech ostatních žen světa v tom, že si dokážou najít potěšení, malá a jejich osobní, a díky tomu dokážou mít v životě jistou kázeň. To mě zaujalo. A říkala jsem si, no, když to dokážou francouzsky, zvládlem to mi český holky taky, budu experimentovat. A tak jsem se zaměřila na to najít každý den něco, co bude pro mě potěšením. Vlastně jenom plynule jsem tady v tomhle navázala na svůj objev, že Bůh mi každý den zanechává někde na mé cestě nějaký milostný vzkaz. Je to naše tajemství, o kterém víme jenom my dva. A ta potěšení potom vycházela tady z tohoto mého objevu a napsala jsem celkem 3 knížky o potěšeních, protože jsem nemohla přestat. Protože jich je tolik. Takže já teď přečtu příběh, kterým to začalo. A sice kdy jsem sformulovala a objevila, že Bůh mi posílá na mé cestě tím dnem, tím vším, co dělám a kudy chodím, nějaké své milostné vzkazy. Dneska jsem snad už vstála levou nohou. Od rána se mi nic nedařilo. Zubní pastou jsem si pokecala župan, ranní kávou jsem si spálila jazyk, chleba s máslem a medem mi upadl na ubrus, jak jinak než namazanou stranou dolů. Rychle obléct a skočit nakoupit. Jenže poslední silonky bez dírky jsem měla na nohou včera. Dobře, tak džíny a tenisky. Při placení v samoobsluze se mi u pokladny vysypaly všechny drobné. Ucho nákupní tašky se utrhlo naštěstí ještě před naším domem a přišla jsem jen o 1 citron, který se zakutálel pod zaparkované auto. Ještě, že jsem nenesla vajíčka. Za to jsem zapomněla koupit brambory. Jak bez nich uvařím naplánovaný bramborový guláš, to fakt nevím. Doma zatím děti rozlily na pracovním stole černou tuš. A zvoní sousedka, že 2 hodiny nepoteče voda. Bože, jak v takové situaci udržet postoj vděčnosti? Tuhle neděli jsme totiž měli takové krásné kázání. Hovořilo se o tom, jak máme být stále vděční, protože naše věčnost je zajištěna spasitelským dílem Kristovým. Jak máme neustále chodit v postoji vděčnosti. Jo, to mi teď znělo stejně, jako kdybych měla chodit v postoji s patnem. Vůbec nic jsem si nedokázala představit pod těmi velkými slovy jako spasení, vykoupení, vysvobození z otroctví hříchu, záchrana pro věčnost. Jak bych mohla být vděčná za něco, co v tuhle chvíli ani nechápu? Strašně se mi chtělo reptat. Kdyby jen to, nadávala bych jako špaček. V mém nitru zuřil hrozný boj. Chtělo se mi naštvat se. Obvinit někoho za všechnu tu smůlu. Něčím praštit. Vyvstekat se a pak se litovat. Jako obvykle. Nějak jsem se uklidnila, ale pomyšlení na postoj vděčnosti mě dráždilo, kdykoliv jsem si na něj vzpomněla. Když jsem věšela na balkoně prádlo, které se přece jen stačilo doprat, než zastaví vodu, zdálo se mi, že vzduch je nějak vonavější než ráno. Na trávníku přímo před mýma očima se v ptačí na páječce koupal černý kos. Legračně stříkal a zjevně si svou lázeň pěkně užíval. Pak vyskočil na velký kámen vedle, rovnal si pírka a po očku mě pozoroval. Vůbec se nebál. Povylétl si na větev meruňky, co směřovala ke mně, a zaspíval. Krása. Vyběhla jsem na zahrádku, abych nalila do napáječky čistou vodu a natrhala pažitku do polévky. A co nevidím? Moje krásná růžovo-žlutá růže konečně rozkvetla. Je nádherná. Všechna tři poupata na keři porozvinula své lístky. Jak vznešeně voní. Je to nejkrásnější růže, jakou mám. Ty drobné růžové růžičky jsou takové veselé. Tmavě červené s předlouhými rovnými stonky jsou vášnivé. Ale tahle, ta má v sobě něco zvláštního. Jakže se jmenuje? Ten název na lístku ze zahradnictví si přece pamatuju. Bylo to něco latinského. A už vím. Gloria Dei. Ale to je přece totéž, co bývá napsáno na transparentu, který drží anděl nad betlémskou jeskyní vždycky o Vánocích. To znamená, že ta růže se jmenuje Sláva Bohu. Zarazila jsem se a znovu jsem se přivonila. Pocítila jsem jakýsi ostych. Tak tahle růže rozkvete a tím pozdraví svého stvořitele. Dokonce přinutila i mne, abych řekla Sláva Bohu, když jsem ji uviděla rozkvétat. To přece nemůže být náhoda. Prve kos, teď růže. Co mi tím chceš, Bože, říct? Já nevím, ale zdálo se mi, jako by Bůh jen tak pokrčil rameny a usmál se. Nic zvláštního. Mám tě rád? Neslyšela jsem žádný hlas. Ani nehřmělo. Jen zaspíval pták a rozkvetla růže. Můžete se tomu smát. Můžete nade mnou kroutit hlavou, že si vymýšlím. Klidně. Já totiž vím. Tohle byly milostné boží vzkazy pro mne. A k obědu jdu vařit špagety, i když nemám sýr. Nějak mi to už dneska nevadí. Jsem vděčná. A tohle se stává vám všem, že jo? Každé z vás, Bůh na vašich cestách, nechává milostné vzkazy. Protože vy jste jeho milované. A vám to potřebuje říkat. Jde o to, že jak ten život tak valí, kvačí, spěchá, tak my běžíme s ním a nevšímáme si jich. A tím se samozřejmě hrozně ochuzujeme. Často taky se zdráháme uvěřit, že by Bůh, tenhle vášnivý, divoký, úžasný Bůh, Před jeho dílem se nám tak trochu klepou kolena. Protože představte si stát tam. Tak tenhle Bůh nám pošle kosa, aby nám zaspíval. Nebo nám k nohám zhodí ten nejkrásněji vybarvený javorový list. Nebo já nevím, to víte vy. A nikdo jiný to nepozná. Nikdo jiný nedokáže vám ten vzkaz sebrat, protože nikdo jiný neví, že to je tajemství mezi vámi a králem. Mezi milostivým panovníkem všeho míra, mezi naším dobrotivým otcem, prostě jak zrovna ho potřebujete nazvat. Nikdo jiný to neví, je to tajemství. A já často mám problém vyprávět o tom, co jsem s ním prožila, protože to je tak jakoby nesmyslné. A vím to jenom já a vím to on. A to je na tom to krásné, protože to tajemství posiluje váš vztah k němu a jeho k vám. A vy to víte. A vodopád okamžiku, okamžik vodopádu, to je to, co potřebujeme v životě hledat, k čemu vás vybízím, vyzývám se vší naléhavostí, jaké jsem schopná. Je to strašně důležité zastavit se, stišit se, nic neříkat, nic neřešit, čekat. No jo, kde na to máme vzít čas? Jestli je něco nejdůležitější v celém životě, tak na to musíme mít čas. A nechce to mnoho času. Chce to jenom vůli a kázeň. Každý den kolem nás sviští vodopád Boží lásky a my potřebujeme na chvíli zastavit, abychom ho uviděli. Abychom zachytili okamžik vodopádu. Abychom zaslechli, co náš duch nám říká. Abychom zaslechli, co v našem srdci promlouvá Bůh. Neznamená to 2 hodiny, ačkoliv ono se to někdo může protáhnout, ale stačí chvilka. A pro tu chvilku se potřebujeme svou vůli rozhodnout. A je fuk, jestli to bude ráno, v poledne nebo večer. Je fuk, jestli budeme u toho venku, doma nebo já nevím, ve sklepě, to je fuk. Ale nutně potřebujeme hledat milostné Boží vzkazy. Nutně potřebujeme čekat, co naše srdce říká, i kdyby to bylo na 2 minuty. A teď mě napadl jeden příběh, který jsem napsala, ale který jsem si teď nevyhledala, ale který vám přesto řeknu. Je to o cigaretách. My bydlíme v přízemí a okna z kuchyně vedou do vnitrobloku, kde jsou zahrádky, takový vysoký stromy a vidíme v dálce protější domy. A jednou jsem tak koukala, protože něco se v kuchyni dělo, od čeho jsem nesměla odejít, protože by se to spálilo nebo jo, nějaká katastrofa by nastala. A viděla jsem přes ty zahrady v protějším domě na balkoně paní kouřila. Byla strašná zima. A ona přesto šla na ten balkón a tam prostě si užila tu cigaretku. A mě tak nějak napadlo, jak dlouho to jako trvá. Ta jedna cigareta. Jako, jak dlouho na tom mraze musí být, aby si to užila. Bylo to 7 minut. 7 minut, jedna cigareta. Jo. A jsem říkal, to je ale úžasný, jak ona je obětavá. Jako na svýmu bohu jménem nikotin obětuje vlastně tolik nepříjemností. 7 minut na mrazu na jednu cigaretu. Já tak jsem přemýšlela, když tak průměrný kuřák, já teda nevím, jo, nikdy jsem nekouřila, tak to nemám tak úplně zmáklý, ale čistě teoreticky. Jeden balíček cigaret, to je 20 kusů denně, to jsou 2 hodiny času. Vemte si, jak ta žena byla vydaná. Je prostě 2 hodiny čist, a u toho fakt se jako nedá dělat nic jiného, že jo? Tak prostě 2 hodiny denně obětuje svýmu bohu, klidně na mrazu. Samozřejmě ta otázka se už nabízí plynula, že jo? A co ty? Kolik ty obětuješ svýmu Bohu svýho času? A nemusíš na mráz. Modlitby nesmrdí. No, to bylo drsné zjištění, že kuřáci jsou vydanější než já. A od té doby to je taková, já vám to řeknu, taky moje tajemství, prostě si jako chodím tak na jednu cigaretku. Jakože se někam postavím a jen tak koukám z okna. Tady ta břízka je úžasná. Prostě vítr zafouká a zní lítají ty zlatý lístky. A já teď jsem si právě, jsem před chvilkou jsem tam kouřila, že jsem tak jako stála, koukala a měla jsem dojem, že on se stojí vedle mě, že prostě koukáme na tu břízku spolu a já mu říkám, bože, to se ti povedlo, ty barvy, ty tvary. A on tak jako pokývá, že jako... Rozumíte, co tím chci říct? Zachytit ten okamžik. Teď ten podzim je totiž úplně fascinující v tom, jak padá to listí. To je tak zvláštní jev. Minulý týden jsem právě tak stála u okna a koukala jsem, jak jeden list, žlutý krásný list z lípy se snáší. Dlouho. Tak se snášel. To bylo, jak kdyby se zastavil celý svět a jen ten list se snášel. Prostě kroužil nějaký tance, snášel, popolítl a pak usadl na zem. A ta chvilka, než ten lupen spadl na zem, to bylo jako obětí. To bylo, jak když vás někdo tak zezadu obejme a vy víte, ano, teď jsme tady spolu. Takových událostí je kolem spousta, všichni je znáte. Vychutnávejte si je. Hledejte je. Protože tím se posiluje vaše jistota. Jsem Boží milovaná. A s jakou jinou jistotou chcete dneska žít? Teď je čas na další příběh. Jmenuje se Nemohla jsem za nic na světě najít klíče. Nemohla jsem za nic na světě najít klíče. Už jsem se podívala na všechna možná i nemožná místa, kde bych je mohla mít. Prošacovala jsem kapsy obou svých zimních kabátů, i když nosím jen jeden, a ten druhý jsem na sobě letos ještě neměla. Nic. Probrala jsem obě bundy, tu sáňkovací i tu běžnou, a všechny jejich kapsy. Nic. Podívala jsem se do všech svých kabelek, do všech jejich hlavních, postranních i docela malých kapsiček. Nic. Prohlédla jsem i kapsy bund a přihrádky batušku svých dcer. Nic. Klíče nebyly ani na poličce v předsíni, ani na háčku za dveřmi, ani v košíku s rukavicemi a šálami, dokonce ani ve velkém koši na čepice, ani nikde jinde, jako třeba v kuchyni nebo na psacím stole v pokoji. Prostě nikde nebyly. Byla jsem z toho nešťastná, smutná a cítila jsem i vztek. Zlobila jsem se na sebe pro tak nemožnou roztržitost. Styděla jsem se, že tak velká holka ztratila klíče. Taky jsem prožívala úzkost, protože pokud se nenajdou, budeme muset vyměnit zámek na dveřích odbytu, což bude drahé. Ach jo, kde by tak mohly být? Já přece klíče nestrácím. A tak jsem zase šla a zase hledala pro jistotu ještě jednou na všech místech, která jsem už jednou, jak jsem se domnívala, důkladně prohledala. Strávila jsem tím usilovným hledáním asi hodinu. Ale marně. Na nic jiného jsem neměla ani pomyšlení. Do ničeho jiného se mi nechtělo. Neměla jsem pokoj, dokud je nenajdu. Uprostřed třetího kola úporného prohrabávání zásubek mého psacího stolu mi na mobilním telefonu pípla zpráva. Co děláš, maminko? Moje dceruška měla ve škole právě volnou hodinu. Stručně jsem odpověděla podle pravdy. Hledám klíče. Anička mě, jak je jejím dobrým zvykem, vtipně povzbudila. Kdo hledá, najde. Neměla jsem chuť dál v takové konverzaci pokračovat a vztekle a taky už trochu vyčerpaně jsem zasunula šuplík. Měla jsem toho dost. Už jsem hledala všude dvakrát, někde i třikrát. Nechala jsem toho a smutně jsem se zadívala z okna. Čeká mě manželovo káravé kázání, desítky dobrých doporučení od dcer, kam bych se všude ještě mohla podívat, a já na ně budu odpovídat, že už jsem se tam dívala. A pak budeme přemýšlet, ze které obálky vezmeme peníze na nový zámek. Asi to bude z domácnosti a na nové záclony do kuchyně můžu zapomenout. Celá utrápená jsem se zvedla ze židla a šla pověsit prádlo. Mé myšlenky se pořád točily kolem hledání. Prý kdo hledá, najde. Bylo mi až špatně z té marnosti. Docela se mi třásly ruce a žaludek se stáhl do poloviční velikosti. Celý život je jedno velké hledání. Člověk pořád něco nebo někoho hledá. Svou osobní identitu, své místo ve škole, pak pozici v zaměstnání, ideálního partnera, správný čas k rozhodnutím, svůj způsob oblékání, hudební styl. Hledáme recepty dobrých jídel, vyhovující prášky na spaní nebo osvědčené metody, jak všechno rychle zvládnout. Hledáme Boha a když ho najdeme, hledáme, jak se mu líbit. Odborně teologicky se tomu dokonce říká hledat jeho tvář. Hledání je nic než hledání. Momentálně jsem hledala na sušáku místo, kam pověsit poslední vypraný kapesník. A taky jsem hledala, jak v této situaci zůstat klidná. Ještě trochu vztekle jsem potřepávala čtvereček bílého textilu a zkoušela posunout utěrky, aby se aspoň na kousek volného místa ještě vešel. A při této mechanické práci se mé myšlenky volně rozletovaly. Stále ještě bloudily kolem hledání a té provokace mé dcery. Prý, kdo hledá, najde. To bych zrovna teď moc ráda viděla. Je vůbec ohledně hledání a nacházení v té Biblii ještě něco jiného? Určitě je toho tam spousta, ale co by mi teď tak zrovna pomohlo? Přemýlala jsem si v hlavě útržky různých příběhů a míst, kde se mluví o hledání, ale nic mi v myšlenkách neožívalo. Byly to jen nějaké známé věty. Až mi zazvonila výpověď zdánlivě nesouvisející. Bůh hledá ty, kdo ho budou uctívat. Mé srdce zdeptané marným hledáním, nervozitou a strachem poskočilo. Bůh hledá? On taky hledá? Třeba hledá jako já? Ne, on pátrá ještě daleko usilovněji, než já zháním ty pitomé klíče. On hledá ještě daleko zuřivěji. Možná ho taky bolí břicho a třesou se mu ruce, když dlouho nemůže najít. Třeba taky nemá pokoj, dokud nenajde aspoň jednoho ochotného člověka k uctívání. A pak se mu uleví. Musela jsem se posadit. Ta představa mě úplně zmohla. Slzy se mi tlačily do očí a v tu chvíli mi bylo úplně jedno, kam se poděly mé klíče. On hledá. A přitom by mohl tak snadno najít. Mohl by najít mě. Já bych mohla být nalezena a mohla bych přinést pokoj, úlevu a potěšení do Božího srdce. Nechala jsem se nalézt. A klíče jsem našla odpoledne v postraní kapse kabelky, kterou jsem ráno prohledávala třikrát. Rozumíte? On vás hledá. A těmi vzkazy na sebe poutá pozornost. Vidíš, tady jsem. Tohle dělám pro tebe. Všimni si mě. Buď se mnou chvilku. Na jednu cigaretku. Na pár minutek. Buď se mnou, jenom se mnou. hledá nás tak, že ho určitě bolí břicho. A nemůže najít pokoj, dokud s ním tu chvilku nestrávíme. Já si to neumím představit, jak to při tom všem množství zvládne, ale je to Bůh. Prostě záleží mu na tom, abychom s ním byli. Abychom reagovali na to, co pro nás dělá. Abychom se zaměřili na to, co nám vzkazuje. A úžasný je, že nás nenutí. V jedné písni jsme zpívali refrén, že Bůh je dobrý k těm, kdo ho ctí. A to není pravda, on je dobrý ke všem. I k těm, kdo ho nectí. Protože kdyby to byla pravda, že je dobrý jenom k těm, kdo ho ctí, no upřímně, jak bychom dopadali. Já ho ne vždycky ctím. A přesto vím, že je ke mně dobrý. Jsem si tím naprosto jistá. To je moje nejhlubší křesťanské zjevení. To je nejhloub, kam jsem se já dostala ve svých teologických bádáních. A sice, že Bůh je dobrý. Já vím, to je taková ta věta, co se učí v nedělkách a jsou ty písničky a Bůh je dobrý, tralala. To je ale něco jiného. Ale on je fakt dobrý. Nikdy není jiný než dobrý. Všechno, co dělá, je jenom dobré. A my to často vůbec nechápeme. My to vůbec nevidíme. My nejsme ochotní a schopní to tak hodnotit. Ale on je dobrý. A když nám tahle skutečnost naplno docvakne, změní to naše modlitby. Změní to naše vztahy. Změní to celý život. Když se můžeme spolehnout na to, že víme, že on je dobrý. A že to není jenom taková nějaká věta na transparent. A já teď nevím, kolik mám času, kolik ještě můžu, když jsme začali dřív. To je hodně. Výborně. Tak. Dobrý. Já bych totiž právě chtěla, abych já svou řečí to nerozmělnila. Protože myslím, že někdy potřebujeme se rozhodnout k něčemu, něco, k něčemu se Bohu zavázat. Říct, Bože, chci s tebou trávit své kuřácké přestávky. Já vím, že tím dráždím, ale to si právě zapamatujete. Vůbec si nemyslím, že kdokoliv z vás kouří a vůbec si nemyslím, že byste... Jo, ale prostě ty chvíle, když si vezmete, že ti kuřáci fakt si chodí, já nevím, jak často, to by se taky dalo asi propočítat, ale já a počty, to není úplně nejlepší nápad. Ale že prostě co chvíle chodí někam na 5-7 minutek trávit chvíle se svým Bohem. A vlastně to je hrozně zajímavý návyk. Takže vás k tomu chci provokovat, abyste to dělali. Abyste bez ohledu na to, kolik máte práce, jak ji nemůžete momentálně vůbec opustit. Jak nemůžete? Kuřáci opouštějí. Normálně, chodí si zapálit, furt, co chvíle. Já jsem měla jednou zaměstnance, který furt chodil kouřit, to bylo peklo. Ale je to inspirativní. Je to velmi inspirativní, protože taková malá chvilka je velmi osvěžující. A protože to podporuje to, kdo jste. A nic nepotřebujete víc, než přesně být ujištěni v tom, kdo jste. A to vlastně nádherně buduje váš charakter. Protože některé věci jako milované Boží dcery prostě už nebudete dělat. Protože prostě milovaná Boží dcera... To nemá zapotřebí. A některé věci naopak budete muset dělat, protože milovaná Boží dcera tohle prostě dělá. A nebude to vyžadovat žádné velké úsilí, protože to přirozeně vyplyne z toho, kým jste se rozhodli být. A vlastně se tím velice zkvalitní hodnota vašeho života. Protože zvědomí toho, kým jste, se některé věci dělají velmi snadno, a některé už prostě se nedělají vůbec. Jinak se k tomu člověk dostává obtížně za ceny mnoha úsilí a obětí, ale pokud víte, kdo jste, jde to samo. Tak poslední příběh, který tak nějak obecně a prakticky završuje to, co o okamžicích jsem chtěla sdělit. Jmenuje se Zaměřit se na potěšení. Dneska se dala se mnou v obchodě do řeči jedna smutná paní. Jak to tak bývá, vzpomněla si, že mě vlastně zná z jakéhosi televizního pořadu, což spustilo stavidla její výmluvnosti. Člověk z obrazovky je totiž nějak důvěryhodnější a jeho slovo platí. Povyprávěla mi o sobě a svém životě věci, které bych raději nechtěla vědět. Všechny byly smutné, negativní a bolestné. Paní se ve svých černých vzpomínkách utápěla přímo vášnivě. Jakoby byla barvoslepá a všechny barvy, kromě zářivě bílé, byly vlastně hned černé. A té zářivě bílé se v jejím životě vyskytovalo pramálo. Z takových řečí se mi svírá žaludek. Znám podobné případy a vím už, že se mi málo kdy podařilo takového člověka nějak potěšit. Takový člověk se rozhodl vidět černě a tak je pro něj všechno černé. Samozřejmě hlavně v jeho životě. Ostatní si mohou žít dobře, radostně, dokonce i šťastně. Já vím, že bych měla hledat to hezké, vzpomínat na to dobré, ale já to nějak nedokážu, svěřila se mi smutná paní. Koukala na mě krásnýma očima a já nevěděla, co ode mě vlastně čeká. Nechtělo se mi marně říkat povzbuzující slova. Všechno, co bych jí mohla říct, už nejspíš mnohokrát slyšela. Znám ty situace, kdy půl hodiny někomu něco vykládám a on mi pak poděkuje a povzdechne si, že je to sice hezké, ale co je mu to platné, že on to nedokáže a odejde. A mně mezi tím stojí práce, kterou za mě nikdo neudělá. Potřebovala jsem zaevidovat balík nových knih a pak je zařadit do polic. Trochu neklidně jsem přešlapovala za pultem, ale paní se nehýbala. Vzpomněla jsem si, jak jsem kdysi dávno byla na jedné křesťanské konferenci zaměřené na vize a životní cíle. Všichni tam mluvili o velkých vizích a životním poslání a dost se prorokovalo. Taky jsem chtěla mít nějaký velký životní cíl či důležité poslání, ale nic z toho, o čem se mluvilo, nerezonovalo s mým srdcem. Styděla jsem se trochu, že pořád nic nemám, když většina ostatních se zalikala nadšením, jak zajímavý život je čeká a jak důstojného poslání jsou hodni. Už jsem se připadala trapně, když ke mně přišla jedna dívka s proroctvím. Vyprávěla o krátkém vidění, v němž jsem já byla na slavnosti a pomáhala dětem u atrakce, kde se zavázanýma očima odstřihovaly sladkosti pověšené na provázcích. No a ty jsi jim pomáhala najít ty sladkosti, aby jich odstřihly co nejvíc. Sdělila mi a vysvětlila, že to mohu vztáhnout i na život obecně. Budeš pomáhat lidem nacházet potěšení. Tehdy mě to trochu zklamalo. Čekala jsem něco významnějšího, důležitějšího, možná okázalejšího. Ale vzpomínám si, že moje srdce jen tak uspokojeně vzdychlo. A brzy jsem na tohle proroctví zapomněla. Po mnoha letech jsem vyklízala zásuvku psacím stole a objevila jsem krabici od bonboniéry plnou různých papírků a sešitků. Mé zápisky, poznámky a vzkazy z hluboké minulosti. Zvědavě a trochu dojatě jsem se tím probírala a mezi náčrtky recenzí na zajímavé knihy, receptem na ovocné knedlíky a poznámkami z nějakých přednášek jsem nalezla zápis právě toho proroctví o dětech se zavázanýma očima a nůžkami v rukou, sladkostech na šňůrkách a mé pomoci. A došlo mi to. Vždyť já jsem napsala 3 knihy přímo o potěšeních a jejich hledání, nacházení a vychutnávání. I když jsem já zapomněla na slovo proroctví, tak ono se stejně naplnilo. Nemohu tu paní se smutnýma očima nechat jít jen tak. Nedá mi to. Chce to něco jednoduchého. Víte co? Zapište si každý večer jedno slovo nebo jednu větu o tom, co hezkého se vám ten den přihodilo. Nejspíš potěšení nevidíte, protože je nehledáte. A kdo hledá? Najde. Paní rozjasnila tvář náznakem úsměvu. A víte, že máte pravdu? Moje maminka to taky tak dělávala. Našla jsem po její smrti takový malý zápisníček. No a teprve, když odešla, tak mě napadlo, že jsem jí měla prodat krásný zápisníček, pero a knížku o potěšení. Kdy já se to naučím. No a to je můj domácí úkol pro vás. Až do konce pozemského života. To zkuste dodržovat. Aspoň jedno slovo, každý den, co vás potěšilo, co jste našli, co vám Bůh nechal na vaší cestě. Něco, za co můžete být vděčné. Možná se vám zdá, že to je moc těžké, že třeba budou dny, kdy nic nenajdete. Ale tomu já nevěřím. Já jsem si to totiž taky myslela. Ale kdo hledá? Takže každý den, večer, jedno slovo. Buď do tajného deníčku, nebo do kalendáře, nebo do diáře, nebo kamkoliv na papírek, který budete házet do škatulky s malovaným kocourkem. Formu zvolte podle toho, jak vám bude vyhovovat. Ale zkuste to. Každý den jednu větu, jedno slovo, příběh. Co bylo dneska to? To potěšení, to, za co jsem Bohu vděčná, to, kde jsem se s ním potkala. To, v čem mi on sdělil svou lásku. Protože tím jsme milovanými Božími dcerami, pro které Bůh dal svého syna. Tak to je vše, co jsem chtěla dneska říct.